Вони не належали до середовища дослідників, із якого ваш благодійник черпав спочатку. Серед тих нових людей були два німці і один турок. Ці троє були однодумцями, але ми про те нічого не знали. Лорд Амбрезгіс залучив їх до свого гуртка тому, що два перші вивчали іслам, а третій був мусульманин. Вони були також обізнані в індуїзмі і створили з усіх цих учень суміш, проголосивши її релігію кінця світу, певні аспекти якої збігалися з пророцтвами апокаліптичних текстів. Коли ваш благодійник помер, ці люди захотіли керувати нашими дослідженнями. Відбувся розкол, дехто з нашого гуртка покинув нас, щоб приєднатися до них. Так от, треба, щоб ви це знали, та група назвала себе «Товариством Тюле». Честерфілд підхопився на ноги. Ви маєте на увазі товариство, яке стояло біля витоку маячних ідей нацизму? А вже ж те саме, відказав Рюдберг. Одним з німців був Отто Шлегель, теоретика рійства і расової чистоти. Понять, які взяв на своє озброєння Гітлер. Турок був учнем Соботендорфа, засновника індуїзької секти з домішкою ісламу, який проповідував союз між усіма індоєвропейцями від нордичних країн і аж до Азії. Тепер, гадаю, ви розумієте причину моєї стриманості. Ще б пак, вигукнув Честерфілд. Але якими кривими шляхами йде ідея Христа, що повертається, могла привести до Тюле та до расизму? Така небезпека загрожує всім гурткам, що перебувають поза церквою, пояснив Рюдберг. Ідучи від одного дослідження до іншого, людина приходить до єресі та до висновків, які їй підказує сатана. Я покинув гурток Апокаліпсису через рік по смерті Амбергріса і досить далеко відійшов від своїх тодішніх інтересів. Нині я працюю вчителем малювання. Мій батько передав мені в спадок частку свого таланту. Честерфілд знову сів і довго мовчав. Думка про те, що його благодійник несвідомо посприяв утворенню товариства Тюле, болісно вразила його. Нарешті він сказав, дозволивши тим людям увійти у своє братство, мій лорд припустився великої необачності. Потім підвівся, потиснув Рюдбергові руку і повільно рушив до виходу. Він явно не хотів почути більше того, що вже почув. Ми повернулися в посольство, і він замкнувся у своїй кімнаті. Наступного ранку я довідався, що близько півночі він покинув Стокгольм і подався до Парижа. Ніколи він не казав мені, що має такий намір, з чого я зрозумів, що до цього несподіваного рішення він прийшов після нашого візиту до Густава Рюдбега і після признання, яке той йому зробив. Річард Браун не знав, настільки вразило Джонатана це відкриття, і хоч він і не складав провину на графа Шеффілда за те, що той мав необачність дозволити прорости біля себе зернам расизму, але він несподівано опинився перед фактом, про який ніколи раніше не думав. Найчистіші наміри можна використати на згубні цілі. І йому здалося, що весь світ його зрадив, і раптово перетворився на галерею фальшивих картин, схожих на колекцію Рюдберга. Коли саме світ почав зраджувати, і зраджувати, який взірець? Чи існує така істина, яка є джерелом усіх кривих річок? Виходить, що всі струмки, всі ручеї, всі озера затруєні. Води, насичені всіма цими маячними і облудними ідеями, вливаються в Сірчаний океан. Отже, треба піднятися до джерела. Але де воно, те джерело? Верлет прибув до Парижа о півдні. Перебравшись на інший вокзал, він негайно сів на поїзд до Тулузи, а в Тулузі пішов до Трентіні, венеціанського біженця, що переправляв людей до Іспанії, і вже одного разу допоміг йому. Я наводжу тут розповідь самого Трентіні. Це сталося вночі з 28 на 29 листопада 1937 року. Ми працювали допізно. Товариші і я, редагуючи депеш, я ліг спати близько другої ночі. О пів на п'яту у двері постукали. Я виглянув у вічко і побачив бородатого, досить молодого чоловіка, якого не впізнав. Я вирішив не відчиняти. Зобачнись. Коли хрипкий голос повідомив мене, що мій гість – Джелберт Честерфілд. І це тільки посилило мою недовіру, адже з газет я знав, що письменник зараз перебуває у Стокгольмі, де їм мають вручити Нобелівську премію з літератури. «Пробачте мені», – провадив голос французькою мовою і сильним англійським акцентом, «але ви мали добрість прийняти мене торік і допомогли мені перетнути іспанський кордон із чехословаками». Ці слова заспокоїли мене, бо ті факти, які повідомив мені нічний гість, ніколи не були розголошені. Отож я відчинив двері, і Честерфілд увійшов. Він ніс у руці невеличку валізку і був у непромокальному плащі. Він тремтів від холоду. Я провів його на кухню, посадив біля печі, розворушивши в ній жар, і налив йому повну склянку граппи, яку він перехилив одним ковтком. «Що ви тут робите?» – запитав я. «Я думав, що ви ще в Стокгольмі». Він усміхнувся і сказав за могильним голосом: «Я жалкую, що довелося вас так рано потурбувати, але на дворі дуже холодно, вокзал не опалюється, а я вже перебув у поїзді цілу ніч, день і ще одну ніч». «А чому?» – здивувався я. «Бо я не міг далі терпіти цю суєту, це безглуздя. Як би вам пояснити? Мабуть, моя промова була поганою, чи не так?» «Я її не чув і не читав». Він тут таки додав: «Я хочу знову в Іспанію». Я сів біля нього. «Послухайте», – сказав я, – «за рік відбулося чимало подій. Німці та італійці втручаються в конфлікти далі більше і більше. Після інциденту з Німеччиною ситуація напружилася до краю, але то був, безперечно, лише привід. Республіканці мають потребу в людях, а тим паче в головах, які вміють міркувати. Ваша поява в статці Верховного командування буде нібито порукою і фактом моральної підтримки, що матиме надзвичайно велике значення». Він простяг руки до вогню, потер їх одна об одну, а тоді сказав своїм надламаним голосом: «Я вас розчарую. Я не збираюся їхати до Іспанії під прізвищем Честерфілда. Честерфілд помер. Це літературна маска, яку я залюбки скину. Що ж до порук, петицій та маніфестацій, то я в це вже не вірю. Більше того, я вже не вірю в партії, в угрупування, в усі ці збіговицька людей, що вдають, ніби їх об'єднує спільна віра. Віднині я вірю тільки в саму людину, приречену, пропащу, але яка проте не мириться зі смертю. Усе інше – облуда». Я приписав його поганий настрій втомі. Моя дружина постелила йому постіль, на яку він упав одягнений. Він проспав до 5-ї години пополудні, потім прийняв душ і зголив бороду. Він сказав мені, що покинув Стокгольм, попередивши про це тільки посла, прагнучи уникнути журналістських розшуків. Ніхто не знав, що він у Тулузі, і він розраховував перетнути іспанський кордон невпізнаним. Я запитав у нього, яке він хоче взяти собі прізвище, щоб я міг приготувати паспорт та виклопотати візу для цієї уявної особи. Він сказав мені, що хоче назватися Сирил Помпомейкер, і оскільки мене здивувало таке чудернацьке прізвище, то він заявив, що має дуже поважні підстави взяти саме його. Я не став сперечатися. Моя дружина обстригла його наголо, як він захотів, і купила йому спортивний одяг народного зразка. Підбиту цигейкою куртку, светра з високим коміром, бриджі, кашкет і гірські черевики. Так що коли цей помпомейкер одягся, то став мало схожий на того Честерфілда, який до нас прибув. Він залишався 2 тижні в Тулузі, майже не виходячи з дому. По радіо ми довідалися, що знаменитий лауреат Нобелівської премії вирушив у морську подорож у напрямку Північного полюса. Це відповідало тій легенді, яку він розповів послові Великобританії перед своїм від'їздом.